U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U 11. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Zorana Vidojevića, uzoran primer teorijske misli i moralnog držanja.
Tekst koji sledi prvenstveno će biti usmeren na razmatranje onog što je noseći u dvema knjigama akademika Ljubomira Tadića, Tradicija i revolucija i Zagonetka smrti, uz osvrt na jedan od njegovih ključnih stavova sadržan u delu Nauka o politici. U tim knjigama sjedinjuje se dubina misli, bogatstvo izvora, metodološka strogost i lepota jezika. Saznanja do kojih se u prvim dvema došlo spadaju u vrh naše filozofije politike i prava, a posljednja je važan doprinos filozofiji smrti. Ostaju u dragocenoj misalnoj riznici. Namera mi je da neke od najvažnijih ideja što prožimaju te knjige upotrebim kao vodič u razotkrivanju stvarnosti u kojoj živimo, kao i dominantnih istorijskih tokova. U knjizi Tradicija i revolucija od posebnog je značaja analiza odnosa uma i autoriteta. Pitanje kakav je autoritet na delu i danas je prvorazredno egzistencijalno političko pitanje. Odgovor na njega je ujedno odgovor na pitanje kakav je konkretan politički režim. Profesor Tadić je dao ubedljivu obradu metamorfoze autoriteta sve do sadašnjeg doba. Naglašava značaj prelaska vlasti od autoriteta ka suverenitetu. Ističe da autoritet nije bio samo lozinka epoke restauracije. On je i u našem veku postao simbol reakcije. Ovdje je očigledno reč o autoritetu opredmećenom kao autoritarnost. Ako se problematizuje odnos suvereniteta i autoriteta u današnjem vremenu i državi u kojoj živimo, morali bismo najprije zapaziti snažan proces povratka autoritetu kao samovlašću, koje je u nas dominantna politička tradicija, oslonjenom na uveliko bolesnu demokratiju, kao i marginalizaciju suvereniteta naroda u smislu demosa, zašto je odgovoran i znatan deo samog naroda. Taj proces nije kratkotrajan, proizlazi iz stanja mnogo težeg od krize, koje nosi obeležja istorijskog pada. Valja ovdje obratiti pažnju na pojam demokratskog cezarizma, koji upotrebljava Borkenau, a navodi ga profesor Tadić, mada je bolje upotrebljavati pojam pseudodemokratskog cezarizma. Mišljenja sam da će sadržaj, čiji je izraz taj pojam, u mnogome obeležavati veliki deo sveta, uključujući Srbiju i šire područje Središnjeg Balkana, kao područje kontinuiteta Andrićeve proklete Avlije. Ako se nastavlja umno kritička i upozoravajuća misao akademika Tadića, ako se teži da se na osnovi te misli formuliše najpreče pitanje pred kojim stoje naše društvo, njegova država, narod u smislu celine građana, mi kao pojedinci, onda to pitanje glasi: kako opstati na iole dostojan način? Smatram da još ne postoji dovoljno jaka javna svijest o tome da to pitanje postaje sve oštrije i da kuca na naša istorijska vrata. Nema takve svijesti ni unutar filozofije i društvenih nauka. Bojim se da to postaje porazno. U vezi s opštom tematikom ove prve knjige profesora Tadića, on je naveo uverenje pristalica reformacije da se ljudi mogu samo silom obuzdati, te da se zlo suzbija zlom. To naravno traži osvrt na problematiku zla u jednom širem smislu. Taj stav je suprotan i hrišćanskoj i svetovnoj etici. Sem toga, istorijsko iskustvo pokazuje da se zlo ne smanjuje drugačijim, pogotovo većim zlom, nego pravdom, tačnije pravednim pravom, koje pretpostavlja državu u čijim je temeljima takvo pravo. Izuzetno je značajna i aktuelna Tadićeva misao sa protestantskom idejom da je hrišćanska sloboda duhovna, unutrašnja, a ne telesna, spoljašnja, buržoaski svet je od samog početka nagovestio okrutni i nemilosrdni rat svakoj sirotinskoj kolibi i svakoj pobunjeničkoj nadi. Očigledno je da je sloboda za pokornost bitno obeležje stanja slobode u domaćim i globalnim razmerama, kao i da su sticanje i pravo svojine dobili religioznu potvrdu. Dodajmo tome da se to ne odnosi samo na kalvinističku religioznu podlogu kapitalizma, nego i na kapitalizam kao takav. Sem toga, nije samo staljinistički sistem koji se neopravdano naziva komunizmom, nego i onaj sistem pre njega, kao i posle njega, zapravo ovaj današnji, poništio moral i u ekonomiji i u politici, što je dominantno. Iz analiza tog dela akademika Tadića proizlazi još jedno pitanje posebno aktuelno nakon propasti realsocijalizma. Naime, jesu li oktobarska revolucija i njene kopije objektivno bile uvod u sadašnju restauraciju i planetarizaciju surovog sistema neoliberalnog kapitalizma, kao i slabljenja socijalističkih pokreta u dominantnom delu sveta? Obnavlja li se dijalektika revolucije, restauracije, pa opet neke drugčije revolucije? Najverovatnije je da će epoha koja nailazi biti u znaku i revolucija, možda i krvavih, i restauracija, ali i haosa, atmosfere, straha i strepnje, kao i neprekidnih ratova, uključujući i mogućnost svetskih, koji sobom nose opasnost opšte katastrofe. Dosadašnji teorijski aparat nije u stanju da sve to kako treba obuhvati. U razmatranju Berkove misli, Tadić navodi sintagmu tog talentovanog engleskog konzervativca, vazdušasta teorija. Nameće se pitanje, jesu li i naše današnje teorije vazdušaste? Mi to moramo postaviti sebi kao pojedincima i kao kolektivitetu. Svakako, teorijska misao teško da može da sasvim izbjegne uopštavanje koje nema dovoljno dodira sa stvarnošću. Abstraktnost je njihov sastojak, ali je važno kakva je ona. Je li to spoj progresivne vizije i sveta života ili loša spekulacija koja se predstavlja kao dubina? Filozofija i društvena teorija nemaju neposrednu moć promjene sveta, niti bi trebalo da je imaju. To je jedan od zaključaka i Tadićeve teorijske misli. Ipak, moramo se zapitati, jesmo li na nivou drame društva i vremena u kojima živimo? Da li se naše teorije spajaju s praktičkim umom? Koliko smo i sami odgovorni za stanje u kome nema razvijene ubedljivo bolje istorijske alternative, kako je akademik Tadić celog života stremio? U njegovoj teoriji sasvim sigurno nema ničeg vazdušastog. Kada kritikuje Savinjeve u teoriju istorijskog prava, u kojoj se sve svodi na obnovu prošlosti, akademik Tadić kaže da se u toj teoriji promjene svode na reformu. Ne svode li se i u nas promjene na reforme koje obnavljaju jedan isti obrazac, obrazac izrazito regresivnog neoliberalnog kapitalizma? Gdje je ozbiljan pomak u ekonomskom i opštem stanju društva? Zašto ni jedna od mnoštva takozvanih strategija ekonomskih promjena, ima i koliko znam, 106, u nas nije uspjela? Ova pitanja postavljam jer su ona u duhu Tadićevog kritičkog mišljenja. Akademik Tadić govori i o fenomenu konzervativnih revolucija ili revolucija s desna, navodeći njihove glavne predstavnike. Na tom fenomenu treba se posebno zadržati, jer je on bitno obeležje današnjeg stanja bivših socijalističkih zemalja. Nije sporno da je staljinistički sistem u tim zemljama gušio političku slobodu surovim terorom u najvećem delu svog postojanja, ali on je u pretežnom njihovom delu zamenjen drugčijim, također surovim sistemom, divljim, izrazito nečovečnim kapitalizmom, posredstvom revolucija s desna, čiji protagonisti potiču iz znatnog dela vodećih funkcionera prethodne politokratske klase. Pripadnici tog dela, bivših nominalnih levičara komunista, za vrlo kratko vreme postali su sadašnji kapitalisti i pseudoliberali, kompradorska buržuazija kao ekspozitura globalnog kapitala. Sve obojene revolucije su revolucije s desna s obzirom na sistem koji su uveli. Neizbežno je bilo da se u ovoj Tadićevoj knjizi postave i pitanje odnosa revolucije i jednakosti, a posebno revolucije i nasilja. Oba ta pitanja su i danas izuzetno aktuelna. Buržoaska interpretacija ideje jednakosti svodi se na formalno pravo i političku jednakost ljudi garantovanu Ustavom i na njemu zasnovanim zakonima. To jeste važan civilizacijski proboj u odnosu na feudalni poredak, ali i dalje ostaje problem ogromnih ekonomsko-socijalnih nejednakosti u društvu u kom živimo, kao i gotovo u celokupnom svetu. Ukidanje privatne svojine kao takve donijelo je oktobarskoj revoluciji katastrofalne rezultate. Legalizacija pljačkaške, krupno-posredničke svojine donijela je iste rezultate pod realsocijalističkim zemljama u cjelini, uključujući Srbiju. Od ključnog je značaja stav akademika Tadića da celokupna liberalna ideologija počiva na zavisnosti slobode i jednakosti od privatne svojine, te da jedino dosledna revolucionarna demokratija omogućuje da sloboda čovjeka mora biti zaštićena ne samo od samovolje države, nego i od samovolje privatnih vlasnika i njihove eksploatacije. U tom stavu sažima se dijagnoza stanja bezmalo svih današnjih društava takozvane tranzicije, u kojima su samovolja izrazite većine privatnih vlasnika i njihova eksploatacija radne snage koja ide na nivoa novog ropstva, suštinske odlike sistema. U takvom sistemu koji važi za demokratiju nema ni trunke izborne demokratije, koja prema Aristotelu je vladavina siromašne i slobodne većine, što je, kako naglašava profesor Tadić u svojoj knjizi Nauka o politici, za sva vremena ostalo jedina autentična odredba demokratije. Sve vrvi od demokratske frazeologije. Naglasak je na proceduri koja je naravno važna, ako je valjana, a odnos siromaštva i demokratije je potpuno marginalizovan. Ali se u vezi s tim postavlja i serija novih nekih pitanja. Pre svega, ima li ikakvog izgleda da se uspostavi tako shvaćena demokracija? Ako bi nastala, a vlast držali surovi ljudi, bezgranično nje žedni ili većinom nečasni, šta bi se promenilo nabolje u opštem stanju društva i njegove države? I još nešto, da li bi siromašni ako dođu na vlast i prestanu da budu siromašni, bili i dalje zainteresovani za demokraciju? Sva ta pitanja su sadržana u Tadićevom delu, on daje svoje odgovore, ja ih ovdje izvlačim radi same svrhe ove rasprave. Druga knjiga akademika Tadića, Zagonetka smrti, smrt kao tema religije i filozofije, po svojoj prilici je testamentalno delo, to ja pretpostavljam, tog našeg veoma značajnog mislioca. Verujem da on nije tu temu slučajno odabrao. Kao što je za života hrabro stajao pred licem smrti, tako i u filozofiji opet stao na isti način pred njenim izazovom u završnoj fazi svog bitstvovanja, ne plaši se nje, prkosan i misleno spreman da je osvjeti iz svih neophodnih uglova, oslonjen i na svoja iskustva. Njegov stav prema smrti nadaknut je Kamijevom mišlju sadržanom pri kraju predgovora toj knjizi. On glasi: ne predati se, delovati i moći umreti otvorenih očiju i bez gorčine. Slobodan čovjek nije vođen strahom od smrti, već neposredno teži dobro. Iz meni nepoznatih razloga, ta Tadićeva knjiga nije naišla na onaj odjek u stručnim krugovima i široj javnosti kakav zaslužuje. Njen autor počinje analizu fenomena smrti stavom koji prožima celinu te knjige kao njena metodološka osnova, da odgonetanje tajne smrti u neku ruku predstavlja sastavni deo borbe za život i njegov opstanak. Navodi Jankelevićev stav da je smrt sutonska očiglednost već ocenčena senkom noći. Tome dodaje svoju misao da smrt pobuđuje potresenost, iako ne pobožnost, ono svakako smrtnost, a strah od smrti ispoljava se kao preplašenost, užas i grozomornost. Akademik Tadić ističe misao Filipa Ariesa da smrt postaje roba. Obratite pažnju na to. To zapažanje je važno jer postoji moćna ekonomija smrti i ne samo vojna, kao i kultura smrti u kojoj se normalizovano masovno ubijanje ljudi ranije u ime širenja civilizacije i hrišćanstva, zatim socijalizma, a danas u ime demokratije, slobode i ljudskih prava. U drugoj polovini te knjige akademik Tadić u prvi plan stavlja razlikovanje između filozofije uma i filozofije sreće, što sobom nosi razlikovanje u pristupu fenomenu smrti. Šta za nas u sadašnjem vremenu znači to razlikovanje? Pogrešno bi bilo postavljati pitanje koju od tih filozofija izabrati. Smatram da je u Tadićevom razmatranju njihovog odnosa sadržan takav pristup. Ne radi se o tome da jedno od tih filozofskih zapravo životnih opredeljenja je ispravno, a drugo nije, nego o izboru koji uveliko zavisi od ličnosti onoga ko bira. I ne samo to, izbor ne mora da bude u znaku ili-ili. Zašto se ne bi pokušalo sjedinjenje tih filozofija pristup njemu u znaku i-i? Zar su um i sreća suprotnosti? Zbog čega bi ona linija koju u antičkoj filozofiji reprezentuje Aristotel i ona čiji je simbol Epikur, a obe se nastavljaju do današnjeg dana, bile nedodirljive? Čemu život koji ne donosi nimalo sreće, ali i život bez uma? Zar jedno ne traži drugo? Pravljenje jaza između duha, duše i tela, misli i osjećanja je neodrživo. U tom odeljku knjige profesor Tadić je naveo sljedeću Schopenhauerovu misao. Odakle je Dante preuzeo materijal za svoj pakao, ako ne iz ovog našeg stvarnog sveta? Taj svet nije iščezao. Naprotiv, on se obnavlja, uključujući užase iz nedavnih, na našem tlu, međunacionalnih, međuverskih, unutarverskih i građanskih ratova, dakle, na području doskorašnje zajedničke nam jugoslovenske države. Činjenica je da u velikoj meri živimo u najgorim stranama prošlosti. Ne ulazeći podrobnije u Freudovu psihoanalizu, osvrnut ću se na njegov stav koji navodi akademik Tadić u ovoj knjizi, da se pod povoljnim okolnostima čovjek otkriva kao divlja životinja kojoj je strana obazrivost prema sopstvenoj vrsti. Autor knjige koja je predmet ovog prikaza piše da se taj stav može smatrati reprezentativnim za Freudovo shvatanje agresije. Mnoštvo je dokaza u drevnoj i skoroj prošlosti, kao i u sadašnjosti, koji potvrđuju utemeljenost tog stava. Ipak, nameće se pitanje je li to osobina svakog čovjeka, odnosno čovjeka kao takvog, ili svojstvo određene varijante ljudskog roda, isprepleteno sa strukturom moći i dominantnim sistemom vrednosti konkretnog društva. Što se mene tiče, nije sporno da u istoriji dominira vertikala zla, ali to ne znači da je svaki kutak istorije i sadašnjosti njime zahvaćen. Da je tako, sve što činimo ne bi imalo nikakvog smisla, uključujući svaki trenutak našeg života. Ako svi u sebi nosimo malignu agresivnost, onda je čovječanstvo osuđeno na unutrašnje istrebljenje. Humanizam je prazna priča, a zalaganje za bolji svet puka iluzija. Jedna je stvar izrazito preovlađujuća nemoć humanizma u glavnom toku istorije, a sasvim druga potpuno negiranje njegovog postojanja, makar na retkim tačkama ljudske egzistencije. S druge strane, ako se zanemari dominacija vertikale zla u ljudskoj istoriji i sadašnjosti, onda se pliva po nebu loše apstrakcije. Postoji opasnost hipergeneralizacije agresivnosti i zla i njihovog tretiranja kao nečeg sporednog, brzoprolaznog, ograničenog na puku manjinu ljudskog roda. Ni jedno ni drugo ne stoji. Posebnu pažnju akademik Tadić obraća Hegelovom shvatanju smrti i ratu među državama. Navodi stav tog nemačkog filozofa da se duhovni život ne užasava smrti. Taj stav je svojstven i Platonovom Sokratu, ali Hegelovo gledište da rat čuva etičko zdravlje naroda, te da se smrt u ratu prima nelično, prazno, iz oblaka dima, kao i da je država, to je poznata Hegelova misao, hod Boga po svetu, ne može se prihvatiti nakon saznanja kakve su bile mnoge države i kakve su danas, kao i šta su donosili još donose praktično neprekidni ratovi. Objektivno, to je svođenje smrti u ratu na nešto nevažno, njegova apologetika i uzdizanje države do ravni svetosti. Profesor Tadić opravdano smatra da Heideggerova tanatologija klizi posebno u ideologiju smrti. On zapaža da se Nietzscheov utjecaj na Heideggera ispoljava posredstvom ideje amor fati, koju Heidegger formuliše u Istrčavanje ka smrti, a koliko se sjećam u Bitku i vremenu formuliše kao slobodnost prema smrti. Čovjek se javlja u tragično herojskom obliču bisoka smrti, to je Heideggerova misao, usmerenog na sebe kao pojedinačnu egzistenciju. U svom završnom osvrtu na Heideggerovu tanatologiju, akademik Tadić kaže da on zaključuje da u smrti bistvo najjasnije svetli i da smrt pokazuje se kao egzistencijalno ispunjenje ljudskog života. Poslednja rečenica u ovom ogledu Heideggeru glasi da slavljenje smrti i nacizam imaju srodnu dušu. Ona i danas zvuči ozbiljnom opomenom, jer je očito da nacizam i njemu srodne ideologije nisu usmrćene.
U 11. emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje Zorana Vidojevića, uzoran primer teorijske misli i moralnog držanja. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka 7. septembra emitovaćemo snimak izlaganja koje je na ovom naučnom skupu održao Trivo Indžić.